Dear sisters and brothers, what a blessing. Dashur,
motra dhe vlezër, çfarë mrekulli është të mësohemi nga shërbëtorët e Zotit. A nuk është e mrekullueshme se si na drejton neve Ati Qellor, ai me të vërtetë do që ne të kthehemi në shtëpi. I was accepted for pediatric residency training in a high-powered competitive program. When I met the other interns, I felt like the least. Nëpërmjet një sër mëshirash të dhëmshura si një doktor i ri që del nga shkolla e mjekësisë, unë u pranova për trajnim në pavionin e pediatrisë në një program të ngjeshur e konkurues. Kur i takova praktikantët e tjerë, unë ndjeva si më pak inteligjent dhe më pak i përgatituri. Mendova se nuk kishte asnjë mundësi që të mund të matesha me pjesën tjetër të grupit. Në fillim të muajit tonë të tretë isha e ulur në sektorin infermierisë në spital një natë vonë, duke dënesur dhe duke më zënë gjumin, ndërsa përpiqesha të shkruaj urdhrin e hyrjes për të një djalë të vogël me pneumoni. Nuk kisha ndjerë kurajë që shkruaruaj në jetën time. Nuk i kisha idenë fare se si ta trajtoja pneumoninë tek një 10 vjeçar. Nisa të pyesja veten se çfarë po bëja atje. Pikërisht në atë çast, një nga praktikantët e vitit të fundit vendosi dorën mbi shpatullën time. Më pyeti si isha dhe unë i zbraza gjithë zemërimin dhe frikën time. Përgjigja e tij më ndryshoi jetën. Ai më tha se sa krenar ishte ai dhe të gjithë praktikantët e tjerë në vitin e fundit për mua dhe se si ata e ndjenin se unë do të përbëhesha një doktor i shkëlqyer. Me pak fjalë ai besoi tek unë në një kohë kur unë isha madje as te vetja nuk besoja. Sikurse vetë përvoja ime ne shpesh i dëgjojmë anëtarët tanë të pyesim, a jam mjaftueshëm i mirë si person, a do t'ja dalë vërtet për mbretërinë celestiale, sigurisht që nuk ka gjëra të tilla si të qenit mjaftueshëm i mirë. Asnjëri prej nesh nuk mund ta fitojë ose meritojë ndonjëherë shpëtimin e vet, por është diçka e zakonshme të pyesim veten nëse pranohemi përpara Zotit, që është mënyra se si unë i kuptoj këtë pyetje. Ndonjëherë kur marrim pjesë në kishë, kur shkurajohemi madje edhe nga ftesat e sinqerta për t'u përmirësuar. Në heshtje mendojmë, nuk mund t'i bëjt të gjitha këto gjëra, ose asnjëherë nuk do t'jem aq i mirë sa të gjithë këta njerëz. Ndoshta ndjehem një lloj si u ndjeva unë në spital atë natë. Ju lutem vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, ne duhet të rreshtim së krahasuari veten tonë me të tjerët. Ne stërmundojmë veten tonë pa që nevoja duke konkuruar dhe duke u krahasuar. Në mënyrë të gabuar, gjykojmë ndjesinë vetjake nëpërmjet gjërave që vërtet i kemi ose nuk i kemi dhe nëpërmjet opinioneve të tjerëve. Nëse duhet të krahasojmë, le të krahasojmë mënyrën se si ishim në të kaluarën me mënyrën se si jemi sot, dhe madje me mënyrën se si duam të jemi në të ardhmen. Opinioni i vetëm që ka rëndësi për ne është që ai që aty në qellor mendon për ne. Ju lutem kërkojeni atij me sinqeritet se çfarë mendon për ju. Ai do të dojë dhe qortoj, por jo të na shkurajoj. Kjo është dredhia e Satanit. Më lejoni të jemi drejt për drejt dhe i qartë. Përgjigjet për pyetjet, a jam i mjaftueshëm i mirë? Dhe a do t'ja dalë janë po, ju do t'jeni mjaftueshëm të mirë dhe po, ju do të dini për sa kohë që vazhdoni të pendoni dhe nuk përgjigjeni ose nuk ngrini krye. Perëndia e qiellit nuk është një arbitër i pashpirtë që kërkon çdo justifikim për të na nxjerrë jashtë loje. Ai është aty i dashur në mënyrë të përsosur i cili dëshiron më shumë se çdo gjë tjetër që ti ketë të gjithë fëmijët e tij sërish në shtëpi dhe të jetojnë me të si familje përgjithmonë. Ai një mend dha birin e tij të vetëm lindur që ne të mos humbasim, por të kemi jetë përjetshme. Ju lutem besoni dhe ju lutem merrni shpresë e ngushëllim nga kjo e vërtetë e përjetshme. Aty në qellor synon që ne t'ja dalim. Kjo është vepra e tij dhe lavdia e tij. Më pëlqen mënyra se si presidenti Gordon B. Hinckley jepte mësim këtë parim. E kam dëgjuar të thotë në disa raste, vëllezër dhe motra, ajo që pret Zoti nga ne është të përpiqemi, por ju duhet që me të vërtetë të përpiqeni. Të përpiqesh me të vërtetë do të thotë të bësh maksimumin, duke dalluar se ku ne kemi nevojë të përmirësohemi dhe pastaj të përpiqesh sërish. Duke e bërë këtë vazhdimisht, ne vim më pranë Zotit, ne ndjejmë shpirtin e Tij për herë më shumë dhe marrim më shumë nga hiri ose ndihma e Tij. Ndonjëherë mendoj se ne nuk e kuptojmë se sa shumë Zoti do që të na ndihmojë. I pëlqejmë pa mas fjalët e plakut David A. Benner, i cili tha: "Shumë prej nesh e kuptojnë qartësisht se shlyerja është për mëkatarët. Megjithatë, nuk jam aq i sigurt se ne e dimë dhe kuptojmë se shlyerja është edhe për shenjtorët. Shlyerja na ofron ndihmë për të mposhtur dhe shmangur gjërat e këqija dhe për të bërë mirë për të bërë më mirë. Është me anë të hirit të Zotit që individët marrin forcë dhe ndihmë për të bërë vepra të mira, për ndryshe nuk do të ishin në gjendje të bënin. Ky hyr është një fuqi ndihmuese ose mbështetja qellore që i duhet dëshpërimisht secilit prej nesh për të kualifikuar për mbretërinë celestiale. Dhe gjithçka që duhet të bëjmë për ta marrë këtë ndihmë qellore është ta kërkojmë atë dhe më pas të veprojmë sipas nxitjeve të drejta që marrim. Lajmi i mirë është se nëse jemi penduar me sinqeritet, mëkatet tona të mëparshme nuk do të na pengojnë nga të qenit i egzaltuar. Moroni na tregon që shkelsit në kohën e tij, por kurdo herë që pendoheshin dhe kërkonin ndjes me dëshirë të sinqert, ata faleshin. Dhe vetë Zoti tha për mëkatarin, në qoftë se i rëfen mëkatet e ti para teje dhe meje, dhe pendohet me çiltërsinë e zemrës së ti, atë do ta falesh, dhe unë do ta fal atë gjithashtu. Po edhe kurdo që njerëzit e mi pendohen, unë do t'ua fal shkelet që kanë bërë kundër meje. Nëse do të pendohemi me sinqeritet, Perëndia një mend do t'na fal edhe kur kemi kryer të njëjtin mëkat vazhdimisht. Sikur se plaku Jeffrey R. Holland tha, pavarësisht shumë shanseve që mendoni se keni humbur, pavarësisht gabimeve të shumta që ndjeni se keni bërë, ju dëshmoj se keni shkuar për te shtrirjes së dashurisë hyjnore. Nuk është e mundur që ju të zhyteni më poshtë se drita e pafundme e shlyerjes së Krishtit që shkëlqen. Kjo nuk do të thotë se në asnjë mënyrë se mëkati është i pranueshëm. Mëkati gjithmonë ka pasoja, mëkati gjithmonë dëmton dhe lëndon dhe mëkatarin edhe ata që preken prej mëkateve të tij. Dhe pendimi i vërtet nuk është asnjëherë i lehtë. Për më tepër ju lutem kuptojeni se ndonse Perëndia e largon fajin dhe njollën e mëkateve tona kur pendohemi me sinqeritet, ai mund të mos largoj me një herë të gjitha pasojat e mëkateve tona. Do një herë ato qëndrojnë me ne në të gjithë jetën tonë. Dhe lloji më i keq i mëkatit është mëkati paramenduar kur një person thot, unë mund të mëkatoj tani dhe të pendohem më vonë. Unë besoj se kjo është një tallje e rëndë e sakrificës dhe vuajtjeve të Jezu Krishtit. Vetë Zoti shpalli, sepse unë Zoti nuk mund ta shoh mëkatin as me shkallë më të vogël të lejimit. Dhe Alma deklaroi, vëre unë të them se Eliksia kur nuk ka qenë lumturi. Një nga arsyet që deklarata e Almës është veçanërisht e vërtet, është se me mëkatin që përsëritet, ne e largojmë veten nga shpirti, shkurajohemi dhe pastaj e rreshtim së penduari. Por unë e përsëris, për shkak të shlyerjes së shpëtimtarit, ne mund të pendohemi dhe të falemi plotësisht për sa kohë që pendimi ynë është i sinqert. Ajo që nuk mund të bëjmë është të përligjemi në vend që të pendohemi. Shfaqësimi i vetes për mëkatet tona nuk do të funksionojë kur themi Perëndia e di që thjesht është shumë e vështirë për mua, ndaj ai më pranon siç jam. Të përpiqesh me të vërtetë nën kupton që ne vazhdojmë të përpiqemi ndërsa arrim plotësisht standardin e Zotit, i cili është përcaktuar qartësisht te pyetjet që na bëhen me qëllim që të marrim një rekomandim tempulli. Gjëja tjetër që me siguri do të na mbajë larg qiellit dhe do të na veçojë nga ndihma që duhet tani është ngritja krye. Nga libri Mojsiut ne mësojmë se Satani u dëboi nga qielli nga që ngriti krye. Ne ngrem krye çdo herë që themi brenda vetes, nuk kam nevojë për Perëndinë dhe nuk kam pse të pendohem. Si një pediatër i përkujdesjes intensive, unë e di se nëse njëri në mënyrë të papërshtatshme refuzon trajtimin për të shpëtuar jetën, ai mund ta çojë domosdoshmërisht në vdekjes fizike. Në mënyrë të ngjashme, kur ne ngrem krye kundër Perëndisë, ne refuzojmë ndihmën dhe shpresën tonë të vetme, i cili është Jezu Krishti, gjë që çon drejt vdekjes spirtërore. Asnjëri nga ne nuk mund ta bëjë këtë me fuqinë vetjake. Asnjëri nga ne nuk do të jetë ndonjëherë mjaftueshëm i mirë, vetëm nëpërmjet meritave dhe mëshirës së Jezu Krishtit. Po për shkak se Perëndia respekton lirinë tonë të zgjedhjes, ne gjithashtu nuk mund të shpëtohemi pa u përpjekur vet. Kjo është mënyra se si funksionon drejt peshqimi midis hirit dhe veprave. Ne mund të kemi shpresë te Krishti sepse ai dëshiron të na ndihmojë dhe të na ndryshojë. Në fakt ai tashmë po ju ndihmon. Thjesht ndaloni, e reflektoni dhe dallojeni ndihmën e tij në jetën tuaj. Unë ju dëshmoj juve se nëse me të vërtetë do të përpiqeni dhe nuk do të përligjeni ose ngrini krye, duke u penduar shpesh dhe duke u lutur për hirin ose ndihmën e Krishtit, ju me siguri do të jeni mjaftueshëm të mirë që do të thotë të pranoheni përpara Zotit. Ju do t'ia dilni për në mbretërinë celestiale duke qenë të përsosur në Krisht. Dhe ju do të merrni bekimet, lavdin dhe gëzimin që Perëndia dëshiron për secilin nga fëmijët e tij të çmuar, duke i përfshirë në veçanti juve dhe mua. Unë dëshmoj se Perëndia jeton dhe dëshiron që ne të kthehemi në shtëpi. Unë dëshmoj që Jezusi jeton. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.